Радіо «Свобода онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
Президент Порошенко оголосив про нові призначення серед силовиків. Ми почуємо, як ви оцінюєте такі кроки очільника держави.
Я думаю, що ці генерали, які були при владі, не мають права зараз очолювати і керувати.
Я чуть-чуть з демократією трошечки не согласен. Постепенно треба рости, я вважаю.
Як у Харкові до роботи гарячої лінії для вимушених переселенців залучають людей, які раніше виїхали з Донеччини.
Відповідає на черговий телефонний дзвінок оператор кол-центру для вимушених переселенців Марина.
Чи є КПУ партію комуністів чи партію проросійських шовіністів, почуємо експертів і більше у передачі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня. З вами підводжую я, Людмила Ванник. Всіх вітаю. Зі мною в студії Тетяна Ярмощук. Із новинами. Прошу, Тетяна.
Дякую, Людмило. Вітаю усіх. Ще близько 300 бойовиків намагалися прорватися до Росії, але російські прикордонники відкрили у їхньому напрямку вогонь і не впустили на територію країни. Про це заявив речник інформаційно-аналітичного центру при РНБО України Андрій Лисенко. За його словами, це сталося минулої ночі. Бойовики були змушені повернутися назад. І, як зазначив Лисенко, це уже не перший подібний випадок. Україна вкотре вимагає від Москви звільнити українців, які перебувають в ув'язненні на території Росії. Як зазначає міністерство у зверненні до МЗС Росії, українці заарештовані у різний час і у різних місцях представниками російської ФСБ.
Десятки людей стали прямими заручниками Кремля. Україна вимагає від Росії негайного звільнення наших співвітчизників: Олега Сенцова, Олексія Чернія, Геннадія Гнасєва, Олександра Кольченка та інших брутально ув'язнених російським ФСБ. Понад два десятки наших офіційних звернень до російської влади залишаються без жодної суттєвої відповіді. Це становище є брутальним порушенням прав та свободи людини,
заявив заступник міністра закордонних справ України Данило Лубківський. Президент України Петро Порошенко призначив колишнього виконувача обов'язків міністра оборони Михайла Коваля заступником секретаря Ради національної безпеки і оборони. Відповідний указ оприлюднений на сайті глави держави. Верховна Рада сьогодні проголосувала за відставку Коваля з посади ВО міністра оборони і призначила на цю посаду Валерія Гелетея за поданням президента. Міський голова Києва Віталій Кличко каже, що веде переговори з майданцями, які живуть у наметах у центрі Києва, щоб вони переселилися за місто. Як заявив мер у кулуарах роботи пленарного засідання сесії Київської міськради, він запропонував активістам Майдану переїхати до будівель побіля Києва.
Ми далі спілкуємося з майданцями, пропонуємо їм переїхати. Робимо пропозиції. Під містом Києвом є санаторії, є недобудовані будівлі, є табори, які не працюють. Пропонуємо їм переїхати в ці місця, там, де вони можуть тимчасово проживати.
Тим часом Кличко наголосив, що міська влада не буде силою переселяти майданівців. Росія і влада самопроголошеного Придністров'я підписали низку угод, які мінімізують вплив на цей регіон угоди про асоціацію з ЄС, підписаної Кишиневом. За підписанням угод, які стосуються економіки, торгівлі, сільського господарства і науки, спостерігали віце-прем'єр-міністр Росії Дмитро Рогозін і лідер Придністров'я Євгеній Шевчук. Як заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, зближення зв'язків між Молдовою і ЄС означає, цитую, ускладнення регіональної і економічної ситуації. 2 липня парламент Молдови ратифікував угоду про асоціацію з ЄС, незважаючи на тиск Москви. І нагадаю, що 27 червня у Брюсселі Україна, Молдова і Грузія підписали угоди про асоціацію з Євросоюзом. І на цьому, Людмило, у мене все.
Дякую, Тетяно. Зі мною в студії з новинами була Тетяна Ярмощук. Більше новин на сайті radiosvoboda.org.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Сьогодні, як ми чули з випуску новин, парламент звільнив виконувача обов'язків міністра оборони Михайла Коваля і призначив новим керівником Міноборони Валерія Гелетея, кандидатуру якого вніс президент Порошенко. Також президент призначив начальником Генштабу України Віктора Муженка. Ми запитали у перехожих Києва, як вони оцінюють нові призначення в українському війську серед силовиків.
Він служив держохорони. Мені важко сказати. Ну там повинен стояти військовий, іменно професіонал. Ну таке моє мнення, що я сам військовий. Є людина команди бойових і ставить на ноги армії, вона повинна почувствувати, щоб армія була бойова. А найважніше того, що вони виконали свої обов'язки.
Я думаю, що ці генерали, які були при владі, не мають права зараз очолювати і керувати. І я думаю, що це мають бути той офіцерський склад, який хай не дуже великі посади займав, але який якби чесно працював.
Ну, Галатай, я знаю, що він давно вже працював в структурі старого президента, іменно возглавляв, по-моєму, його відділ охорони. А здесь, як він підходить, буде вписуватися в нову команду, для мене просто загадка і тайна. В всякому випадку, це щось підозріння.
Галатай, я не знаю, хто це. Гриценко взагалі, ви ж бачите, він і патріот такий України. Досвід має, він розумні речі говорить, чого би і ні.
Понимаете, я чуть-чуть с демократией трошечки не согласен. Вот была погана радянська влада, да? Ну, були ступеньки. Не міг він, будучи в одной отрасли, перейти і стати головнокомандуючим вооруженных сил. Постепенно надо рости, я считаю.
Ось такі відповіді почув кореспондент Радіо Свобода сьогодні на вулицях Києва. Від початку бойових дій на сході України влада звинувачує Росію у підтримці так званих Луганської Народної Республіки і Донецької Народної Республіки, які визнані Україною терористичними організаціями. Росія нібито допомагає сепаратистам зброєю та людьми, однак Москва відкидає всі подібні обвинувачення. Ось що пише на цю тему світова преса, яку гортала Анна Шиманська.
Міжнародний проект з розслідування корупції і організованої злочинності OCCRP опублікував звіт, в якому йдеться про те, з якою легкістю можна придбати російську військову зброю у Молдові. Так, журналіст OCCRP придбав ручний протитанковий гранатомет від одного з найбільш потужних кримінальних угрупувань Молдови. Потік такої зброї в Україну став причиною напруженості на Сході. Угода, укладена журналістом, пропонує зазирнути на чорний ринок, який відродився після анексії Криму Росією і початку кризи на Сході України, пише OCCRP. У звіті мовиться, що схожим ручним протитанковим гранатометом проросійські сили збивають українські літаки і гелікоптери. Французьке агентство новин AFP повідомляє, що, за словами командувача НАТО генерала Філіпа Брідлава, існує велика ймовірність того, що проросійські бойовики використали зброю, надану Москвою, щоб збити українські літаки в останні тижні. На прес-конференції у Пентагоні він повідомив, що Росія надала сепаратистам протипоповітряну зброю та інше обладнання. Під час навчання на східному боці українського кордону ми бачимо БТРи, протипоповітряну зброю, велике обладнання, а тепер ми бачимо, що їх потужність використовується на заході цього кордону, наводить слова генерала AFP. Також, як повідомляє міжнародне новинне агентство Reuters, сепаратисти угрупувань Донецька Народна Республіка і Луганська Народна Республіка, які в Україні визнані терористичними організаціями, відібрали зброю у власників і продавців приватних збройних крамниць. Власник однієї такої крамниці розповів, що сепаратисти тримали його під прицілом і змусили віддати зброю в ім'я їхньої справи. Йому лише вдалося сховати декілька особливо цінних рушниць. Менеджер однієї з крамниць у Донецьку Олександр Луцевич також розповів, що вирішив відправити всю зброю до головного офісу в Києві, щоб у сепаратистів не виникло спокуси, повідомляє Reuters. Але американська газета Washington Post, наприклад, вважає, що навіть якщо російська зброя перетнула кордон між Росією і Україною, то серйозних наслідків чи будь-якого впливу на конфлікт це не мало. За словами видання, військо України має величезну перевагу над сепаратистами. Журналісти Associated Press на Сході бачили декілька бронемашин, які повстанці, за їхніми словами, вилучили в українського війська. Однак ці бронемашини нічого не мають проти сотень танків, самохідних гаубиць і ракетних пускових установок, які використовує українське військо, повідомляє видання. Анна Шаманська, Радіо Свобода.
Радіо «Свобода» змінює час мовлення. З 14 липня слухайте наші вечірні програми з 20.00 до 20.57.
Чи є на українській політичній арені місце для комуністичної партії? І чи є взагалі КПУ партією комуністів чи партією проросійських шовіністів? Ці питання ставив учасникам дискусії Віталій Портников. Гості ефіру Радіо Свобода, директор Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович і народний депутат, колишній член фракції КПУ Олександр Голуб.
Маємо ситуацію агресії Росії. Чи може бути чітка позиція українських комуністів, незалежно від того, чи вони є членами КПУ чи не КПУ, щодо російської агресії відносно України?
Я зараз не маю права говорити від імені КПУ. І, до речі, що стосується тих подій, які відбувалися сьогодні в державі, товариш, в тому числі на Сході. Ми вимагали від керівництва партії, аби була вироблена хоч якась чітка, зрозуміла позиція для наших виборців, для нашого партійного активу. На жаль, такої позиції до певного часу не було. Якщо ми відновимо там нову комуністичну партію або створимо якусь іншу ліву партію. Звичайно, партія – це дуже болюче питання, вона буде визначатися по цих питаннях. Сьогодні я не маю права говорити ані від імені КПО, ані від нової якоїсь там не створеної на сьогоднішній день партії.
Ви можете висловити свою власну позицію як народний депутат. Не говоріть від імені
Олександр Голуб, да, який вважає себе комуністом і українцем.
Ви знаєте, є таке дуже влучне слово російською мовою, як безумие. От те, що відбувається сьогодні на сході, з обох боків, я підкреслюю, з обох. Фактично знищення станиці Луганської — це зло. І мова йде про загибель багатьох мирних громадян, яких вбивала на сьогоднішній день українська армія. Це так само злочин, як той злочин, який роблять терористи.
А ви все ж таки вважаєте цих людей, які прийшли в Донецьку і Луганську області, проголосили там так звані народні республіки, вважаєте їх терористами?
Я, звичайно, є люди, які фактично прийшли з-за кордонів нашої держави. Але є люди, громадяни України, які підтримують абсолютно іншу точку зору. Я розумію, скажімо, психологічний хід, коли прийняли те, що відбувається на сході, це лише якісь найманці там з Російської Федерації. Тому ані перемовин з ними не можна вести, ані що робити, тільки знищувати. Це дуже зручна ситуація, яку виробила на сьогоднішній день сучасне керівництво держави, але, на жаль, воно не відповідає повністю дійсності.
Мені здається, тоді задача якраз тих політичних партій, партії регіонів, комуністичної партії України, які користувалися впливом у цього населення, захищати українську державу, поза залежністю від того, хто в цій державі там президент та влада.
Звинувачувати комуністів, які створили цю державу в тих рамках і в тих кордонах, яких вона була, в тому, що сьогодні вони немов працюють, скажімо, на знищення цього, ну це абсурдно, як на мене.
Хотів би відреагувати на вашу тезу про те, що нібито комуністи створили Україну в теперішніх межах. Це абсолютно абсурдно називати це. Україна, як незалежна держава, відродилася в 1991 році і за рахунок антикомуністичного національно-демократичного руху. І, власне, через те, що комуністи потерпіли поразку в путчі, серпневому путчі 1991 році, це й створило можливість створити незалежну Україну. А те, що говорить адепти комуністичної партії про те, що нібито Сталін викроїв кордони сучасної України, це теж абсурд, тому що Сталін кроїв кордони не України, Сталін кроїв кордони Радянського Союзу.
Це був директор Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович, який дискусував в ефірі Радіо Свобода з Віталієм Портником та народним депутатом, колишнім членом фракції КПУ Олександром Голубом. Цю розмову у відеозаписі, а також розшифровку цієї дискусії ви можете почитати на сайті radiosvoboda.org.
Ваша свобода, розмова про найголовніше. Щодня, крім вихідних, о 12:05. Слухайте, думайте, вирішуйте. Це ваша свобода.
У Харкові до роботи гарячої лінії для вимушених переселенців залучають людей, які раніше виїхали із Донеччини. Ініціатори кол-центру сподіваються, що досвід жінок-переселенців зможе допомогти тим людям, які ще залишаються на небезпечній території так званих Донецької та Луганської народних республік. На які ж запитання відповідатимуть оператори благодійної гарячої лінії Харкова, дізнавався наш кореспондент.
Відповідає на черговий телефонний дзвінок оператор кол-центру для вимушених переселенців Марина. Марина із 16-річним сином уже місяць мешкає в Харкові. Втім, у небезпечному Слов'янську залишилася її рідня.
Просто бояться бросати свої дома, мародерство, будуть входити, воровати. Ні средств, щоб виїхати. Не платять ні пенсію, ані в основному всі пенсіонного возрасту.
Таких, як Марина, в колективі кол-центру благодійного фонду «Мир і порядок» 7 жінок. У кожної своє горе, свій досвід. Власне, досвід переселенця тут хочуть використати під час консультацій тих, хто тільки збирається виїжджати з Луганщини чи Донеччини. За словами аналітика кол-центру благодійного фонду «Мир і порядок» Григорія Дубейка, головне завдання операторів – зібрати максимальну інформацію про людину чи членів усієї родини, що просить допомоги.
Предложив, давайте візьмемо тих людей, яким робота.
Вирішили, що треба брати людей, яким негайно потрібна робота, і це мають бути такі люди, які розуміються на потребах тих, хто ще залишається там. Оператори цього кол-центру, пройшли ці етапи, вони вже сюди переїхали, вони поселилися тут. Вони своїм же землякам розповідатимуть, як реєструватися, куди зателефонувати, звернутися по першу допомогу.
За розповіддю оператора кол-центру Марини, за телефонними дзвінками можна відчути, де ведуться найзапекліші бої. Це Слов'янськ і Краматорськ.
Плачуть дуже багато. Ми стараємося успокоїти, потім вже говоримо, що ми теж зі Слов'янська, і люди вже як-то більш спокійно, вже ми спілкуємося.
Всі дані людей заносяться до електронної бази, до якої мають доступ спеціальні служби, Червоний Хрест і волонтерська організація «Станція Харків». Найчастіше люди розпитують про житло і як вирішити питання з харчуванням. Також телефонують сюди і харків'яни з пропозиціями – подарувати переселенцю телевізор чи запропонувати волонтерську допомогу.
Дані сюди приїжджають, вони не знають, що робити, як далі.
Оператор розпитує про можливість евакуації, пропонує телефон волонтерів і організацій, які можуть допомогти. Він цікавиться, чи є проблеми з медикаментами, харчуванням, одягом, житлом тощо. Вони ж, коли приїжджають сюди до Харкова, то не знають, що робити, як далі бути і куди йти.
Дам двигатися, де можна знайти жилье і так далі.
На благодійну гарячу лінію Харкова переселенцям можна телефонувати цілодобово за номером 0800 507 911. Ініціатори проекту очікують напливу дзвінків, оскільки бойовики не пристали на мирні пропозиції і не збираються складати зброю, а отже, в захоплених містах продовжують потерпати українці.
Це був матеріал нашого харківського кореспондента Володимира Носкова. Ви слухайте перші підсумки дня. Їх у «Свободі сьогодні» з вами підводжу я, Людмила Ванник. Президент Білорусі знову заговорив білоруською мовою. Чи тепер черга за місцевими чиновниками?
І ми повинні заховувати його і пам'ятати. Кожен, хто замахується на одинство нації, ворог Білорусі.
Що заважає розвивати внутрішній туризм в Україні?
62% українців не планують їхати у відпустку взагалі.
Про це і більше далі у передачі, а увечері у програмі «Ми разом» ви почуєте про український патріотизм.
Ми разом.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом.
Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте у вівторок та четвер о 21:33.
Президент Білорусі Олександр Лукашенко тривалий час вважав білоруську мову неповноцінною. Але цього тижня він виступив з промовою білоруською, нехай із акцентом, але після перерви в 20 років. Білоруська мова переживає важкі часи в дуже русифікованій країні з 10-мільйонним населенням. Як повідомляє мій колега Ростислав Хотин, виступ авторитарного лідера білоруською мовою може спонукати і дисциплінованих чиновників перейти з російської на білоруську.
Білоруську свободу і незалежність сьогоднішнього дня відстоювали білорус і русські, українець і грузин, азербайджанець і армянин.
Білорусь після рішення від 96-го року відзначає День Незалежності 3 липня у річницю визволення Мінська від нацистських військ у 44-му. Раніше Незалежна Білорусь відзначала День Незалежності 27 липня, у день, коли Верховна Рада ухвалила декларацію про державний суверенітет в часи розпаду СРСР. Перемігши на президентських виборах у 94-му році, Лукашенко свою першу промову виголосив білоруською мовою, саме на День Незалежності. І ось через 20 років це сталося знову. Виступаючи на урочистих зборах у Мінську з нагоди Дня Незалежності цього тижня, Лукашенко знову повернувся до білоруської мови, до речі, рідної йому, наголосивши на важливості незалежності для білорусів.
Єдинство врятувало нас у воєнний період. Воно дало нам мудрість і моць уже в новий час побудувати незалежну Білорусь. І ми повинні заховувати його і пам'ятати. Кожен, хто замахується на одинство нації, ворог Білорусі.
Факт виступу білоруською мовою спричинив хвилю відгуків, адже багато коментаторів помітили у цьому намагання Мінська політично дистанціюватися від Москви. Особливо на тлі дій Росії, яка окупувала і анексувала Крим, а нині підживлює озброєних сепаратистів на сході України. Оглядачі звернули увагу і на той факт, що промова була виголошена Лукашенком за день до прибуття до Мінська російського президента Путіна. Але мінський аналітик Олександр Федута закликає не трактувати виступ Лукашенка білоруською як своєрідний геополітичний розрив із Москвою. У нього свій курс, додає експерт. Федута, до речі, працював у команді раннього Лукашенка і був автором тієї першої промови білоруською мовою 20 років тому.
На жаль, після тої промови усі якраз і почали аналізувати.
На жаль, після першої промови Лукашенка білоруською мовою всі почали аналізувати, що б це означало і як він промовляв. Після того, як він прочитав усі ці відгуки, Лукашенко відмовився більше розмовляти білоруською мовою.
Він відмовився виступати білоруською.
За 20 років перебування Лукашенка при владі білоруська мова потрапила у жалюгідний стан. Її майже цілковито витіснила російська. В авторитарній країні всі рівняються на президента, а Лукашенко якось сказав, що люди, які говорять білоруською мовою, не можуть робити нічого іншого і додав, що, мовляв, білоруською не можна говорити про високі матерії. Російську і англійську Лукашенко якось відніс до двох великих мов світу. Однак сказати про повний занепад білоруської мови теж не можна. Багато інтелектуалів, опозиційних політиків, а також молодих білорусів, які займають активну громадську позицію, усі вони знають і говорять білоруською. Також білоруська збереглася, нехай і у варіанті суржика, так звані тросянці, у білоруській провінції. Ну а коли авторитарний лідер нині заговорив білоруською, його приклад може тепер наслідувати слухняне чиновництво і державний апарат Білорусі. Ростислав Хотин, Радіо Свобода.
Про те, як лідери держав розмовляють рідною мовою, ви можете обговорювати разом з нами у соціальних мережах.
Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Мешканці містечка Прилуки, що на Чернігівщині, долучилися до волонтерських ініціатив на підтримку українських вояків. Прилучани передають учасникам антитерористичної операції харчі, взуття, бронежилети і медикаменти. А дітлахи зібрали для бійців обереги і малюнки, які місцеві волонтери незабаром передають у зону АТО. З подробицями Богдана Костюк.
З нами Бог, за нами Україна. Під цим гаслом свого часу у бої за Україну вирушали козаки Прилуцького полку. Нині ці слова об'єднали різні покоління мешканців Прилук, які допомагають українським воякам у зоні антитерористичної операції. Також своєрідним символом єднання поколінь стала ініціатива зібрати християнські обереги. З подібними оберегами, зібраними у маленьких шкіряних мішечках, згідно з письмовими історичними джерелами, Прилуцьке козацтво виступало у бойові походи. Про це Радіо Свобода розповіла волонтерка Галина Єремеєнко.
Вихователі із дітьми створили маленькі обереги. У цьому маленькому мішечку знаходиться ікона Георгія Повідоносця, молитва, яка закликає кожного солдата повернутися додому і шматочок плахти із мощі святого Феодосія.
Каже волонтерка. Школярі і вихованці дитячих садків також створюють і передають воякам малюнки. Веселі, яскраві дитячі твори волонтери везуть як у зону АТО, так і прикордонникам у Чернігівській області, розповів прилуцький художник Анатолій Риженко. Він проводить майстер-класи для школярів і малечі з дитсадків. За його словами, діти відчувають на підсвідомому рівні, як треба малювати, як підписувати малюнки. Дяді-солдати – їхні герої, а сам художник – беззаперечний авторитет.
Я з ними займаюся. І тему даю, і тут же вони з задоволенням роблять, бо кажуть, настоящий же художник прийшов, ну для них це десь авторитет.
Каже Риженко. Якщо говорити про дорослих містян, то у приватних майстернях Прилук майстри шиють одяг і взуття для бійців, збирають продукти харчування і медикаменти для учасників антитерористичної операції і для бійців військових частин, які розташовані поруч із містом. Міський голова Прилук Дмитро Барнаш вважає, що варто підтримувати будь-яку ініціативу, спрямовану на допомогу воякам. Тим більше, що з Прилук для участі в АТО відправили близько 500 чоловіків.
Руки в перші ж дні почали збирати продукти, харчування, речі. Поміч була дійсно суттєва.
Розповідає Барнаш. Дитячі обереги і малюнки солдати тримають біля серця. Для них це уособлення того, за що вони воюють, що вони обороняють. Богдана Костюк для Ранкової Свободи.
А ви слухайте перші підсумки дня, що минає у «Свободі» сьогодні. Все більше людей подорожують Україною замість поїздок за кордон. Чи проміняють українці Грецію, Туреччину або Іспанію на Одесу? Експерти обговорили, як краще розвивати внутрішній туризм. До яких висновків вони дійшли, знає Яна Полянська.
Українці, що звикли відпочивати за кордоном, тепер намагаються зекономити на літньому відпочинку через зростання курсу валют. Проте геть без відпустки залишатись не хочуть. Віце-президент Асоціації лідерів турбізнесу України Олександр Новіковський розповів, що відпочинок всередині країни стає популярнішим. За його словами, найчастіше українці їдуть в Одесу.
В Одесу люди їдуть, відпочивають, тому що, наприклад, Одеса, щоб брати центральну Україну, знаходиться на відстані до 500 кілометрів, є автомобільні шляхи, є автобус. В принципі, люди виїжджають і на вікенди до моря, і просто прогулятися містом.
Олександр Новіковський зазначає, що після анексії Криму південь України та Закарпаття отримали нагоду привабити туристів. За його словами, українці люблять подорожувати всередині країни самі, без допомоги турфірм. Тож, переконаний Новіковський, слід вирізнятися та покращувати український сервіс, аби кожна курортна зона чимось вирізнялась.
Цим регіонам потрібно зробити більше івент-заходів, треба робити ці централізовані програми, так як, наприклад, це робить Львів. Постійно у Львові відбуваються якісь заходи культурні, історичні, які приваблюються на туристів.
Менеджер однієї з українських туристичних компаній Юлія Ісакіна переконана, українці охочіше відпочиватимуть у своїй державі, якщо буде більше доступних готелів. На її думку, варто орієнтуватися саме на людей із середнім рівнем прибутку.
В першу чергу слід розвивати інфраструктуру. Це найбільша біда українського туризму. Треба, щоб було побільше житла середнього рівня, тобто за європейськими мірками 3 зірки, щоб це було доступно кожному, проте і не рівня хостелу.
За словами Юлії Ісакіної, до окупованого Росією Криму цього літа поїде обмаль українців. Вона розповіла, що лише 4 її клієнтів за останні 3 місяці розпитували про путівки на півострів. Усе ж ситуація в Україні та курс валюти вплинули на літні плани українців. Дослідження Київського міжнародного інституту соціології свідчить, що 62% українців не планують їхати у відпустку взагалі. 17% це зроблять, проте ще не вирішили, який саме обрати маршрут. 2% людей усе-таки планують відпочивати в Криму, а 3% – за кордоном. Яна Полянська, Радіо Свобода, Київ.
Україна цікава цією темою, варто займатися, досліджувати її. З такими думками юні політологи, учні 11 класу Берлінської гімназії Фіхтенберг, вирушили на літні канікули. Яскравою та інформативною подією став для німецьких гімназистів День України. Семінар, який провели українські студенти, розпочавши в Берліні освітній проєкт «Україна – твоя європейська країна. Пізнаймо та творімо разом», розповідає Вероніка Крамер.
Більше року тривала підготовка до втілення проєкту «Україна – твоя європейська країна. Пізнаймо та творімо разом». Освітній захід «День України» у рамках цього проєкту відбувся останній день навчального року.
Цих 6 годин, які ми мали, складалися з семінару по історії та культурі України. Наступна частина був воркшоп на тему «Майдан», де з учнями розглядалася його історія, хронологія, де були активні дискусії, як вони сприймали його через мас-медіа.
Розповідає координатор проєкту, випускник університету Гумбольдта та студент Берлінської школи Гумбольдт Відріана Богдан Андрощук, який разом зі своїми колегами, співорганізатором студенткою Людмилою Мель, та колегою з Відня Ніною Гаврилів провели німецьких підлітків віртуальною мандрівкою через усю Україну. Загалом у семінарі взяли участь 30 учнів.
Мета таких заходів в сучасному контексті – це, перш за все, поінформувати молодих людей, що відбувається в Україні, яке її історичне минуле, і на тлі історичного минулого пояснити сьогодення. Показати, що Україна може пропонувати молодим німцям платформу для самореалізації.
Семінар, що складався з 3 етапів, мав особливу заключну частину. На запрошення координаторів проєкту до учнів завітав український письменник Юрій Андрухович, який подарував гімназії зовсім нову книгу про Майдан, що нещодавно вийшла під його редакцією німецькою мовою. Письменник провів дискусію, обговорюючи з учнями актуальну ситуацію в Україні.
Кожен такий контакт, кожна така нагода більше про нас розповідати, більше спілкуватися із різними народами сучасної Європи. Це така цілком непогана ідея і втілення, власне, того зближення і тієї інтеграції, про яку нам сьогодні всім в Україні йде.
У рамках проєкту освітні семінари про Україну заплановано проводити по всій Німеччині та переважно у старших класах шкіл з ухилом вивчення політичних та соціальних наук.
Це був репортаж Вероніки Крамар. Більше на цю тему ви можете читати на сайті radiosvoboda.org і слухати у вечірній передачі «Свобода сьогодні» в радіоефірі о 21 годині за київським часом. А поки що я, Людмила Ванник, прощаюся з вами до вечора.